Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. O ofertă imbatabilă? Rusia promite Ucrainei reducerea prețului la gaz cu o treime și un credit de 15 miliarde de dolari. Între ciocanul femeii și nicovala anului electoral, bugetul 2014 în dezbaterea Parlamentului. Și rubrica cu e frică de NATO. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Fracțiunea PCRM și grupul socialiștilor au părăsit ședința Parlamentului de astăzi pe motiv că nu a fost acceptată propunerea de a retrage de pe ordinea de zi proiectul politicii bugetar fiscale și proiectul bugetului pe anul viitor. Deputatul PCRM, Oleg Reitman, a solicitat ca aceste proiecte să mai fie discutate și să fie revizuite propunerile comuniștilor pentru îmbunătățirea documentelor. Liderul grupului socialiștilor, Igor Dodon, a solicitat și el retragerea proiectelor deoarece Comisia Economie, Buget și Finanțe ar fi pregătit în grabă rapoartele asupra acestora. Președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Ucrainei Viktor Yanukovych au semnat acordurile care elimină barierele comerciale între cele două țări. La începutul întrevederii de la Kremlin între președinții celor două țări, liderul de la Moscova i-a propus omologului său să-și întărească nu numai colaborarea economică, dar și pe cea militară.
Rusia și Ucraina trebuie să colaboreze mai intens pe arena internațională, să-și coordoneze pozițiile în chestiunile globale și mai ales pe cele care privesc securitatea regională, al cărui factor principal este flota rusească de la Marea Neagră, care se află la Sevastopol. La Kiev, opoziția a chemat populația la proteste masive în această seară în Piața Independenței. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, Duma de Stat, a aprobat în primă lectură legea despre amnistie. Dacă legea va fi aprobată, ea va însemna și eliberarea din detenție a celor două cântărețe din formația Pussy Riot. Așa cum arată acum legea, însă, ea nu va însemna eliberarea nici a lui Mihail Hodorkovski și nici a lui Alexei Navalny sau a membrilor organizației Greenpeace. A doua și a treia lectură a legii este planificată pentru mâine. Legea nu are nevoie și de aprobarea Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus. Parlamentul Azer a decis că orice organizație neguvernamentală internațională care acționează în Azerbaijan trebuie să aibă în funcția de vicepreședinte sau director adjunct un cetățean azer și să aibă filiale înregistrate local. Legea adoptată de Parlamentul de la Baku astăzi are multe asemănări cu legea votată anul trecut în Federația Rusă. Fostul premier georgian Van Omerabishvili, care se află în arest preventiv, a declarat că procurorii au încercat să îl facă să dea informații despre fostul președinte Mihail Saakashvili. Merabishvili, care a fost secretarul general al Mișcării Naționale de Unitate a președintelui Saakashvili, a declarat în fața instanței că la acest sfârșit de săptămână a fost scos din celulă și procurorul șef i-a propus să dea informații despre eventuale conturi în străinătate ale lui Saakashvili în schimbul eliberării sale și permisiunii de a părăsi Georgia. Merabishvili a spus că a fost interogat despre circumstanțele morții fostului premier Zurab Jvania. Și în România, controversatul proiect de lege care prevede amnistia și grațierea unor largi categorii de infractori a fost trimis de plenul Camerei Deputaților înapoi la Comisia Juridică. Potrivit votului deputaților de astăzi, proiectul va reveni la votul final pe 1 februarie.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Ucraina continuă protestele antiguvernamentale și pro-Europa. Pe Euromaidan în centrul Kievului a fost convocată din nou o manifestație mamut, reacție la vizita președintelui Viktor Yanukovych la Moscova. Vizită care, cel puțin în ochii partidelor de opoziție, este un gest de sfidare a sutelor de mii de ucrainieni care au început să protesteze cu 3 săptămâni în urmă. După ce brusc guvernul a decis la sfârșitul lui noiembrie să nu mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Cum evoluează situația la Kiev și cum evoluează mai ales relațiile Ucrainei cu Rusia? Oana Serafim.
Primele declarații făcute de președintele Rusiei Vladimir Putin la întâlnirea sa cu liderul de la Kiev, Viktor Yanukovych, par să arate că Moscova este dispusă să accepte să acorde un tratament preferențial Ucrainei pentru gazele naturale și să-i dea și bani cu împrumut dacă vrea în schimb întărirea relațiilor nu numai în domeniul economic, dar și în cel militar și politic. Astfel, Putin a promis un preț la gaze de 268,5 dolari pe 1000 de metri cubi față de 400 de dolari cât plătește acum Ucraina și să investească 15 miliarde de dolari în titluri de stat. Cu ironie, Putin a precizat că nu s-a discutat astăzi despre aderarea Ucrainei la Uniunea Vamală dominată de Rusia.
Хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении.
Vreau să liniștesc pe toată lumea, astăzi nu am discutat despre admiterea Ucrainei în Uniunea Vamală. Dar toate actele semnate sau propuse spre semnare arată tocmai această întărire a relației pe toate planurile dintre Kievul oficial și Moscova, cum de altfel a declarat liderul de la Kiev.
Сегодняшняя встреча подтвердила, что взаимодействие между Украиной и
Întâlnirea de astăzi a confirmat că interacțiunea dintre Ucraina și Rusia se află pe o bază solidă și are șanse bune de dezvoltare în viitor. Negocierile noastre au culminat cu semnarea unor acorduri foarte substanțiale și cuprinzătoare. Declarația președintelui confirmă declarațiile opoziției de la Kiev din ultimele zile, că potrivit informațiilor pe care le deține, președintele Yanukovych va semna cu Vladimir Putin un acord pe termen lung, care, din punct de vedere politic și economic, va însemna, de fapt, aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia, chiar dacă aceste cuvinte nu se vor afla în documentele semnate.
У нас сегодня есть все шансы укрепить нашу договорно-правовую базу в этом отношении.
Astăzi avem posibilitatea să întărim colaborarea noastră legală și să creăm toate condițiile necesare pentru ca legăturile comerciale și economice dintre Rusia și Ucraina să se întărească, a declarat înainte de începerea convorbirilor președintele de la Moscova. Iar președintele de la Kiev a spus la rândul său:
Если мы что-то не подпишем с вами сегодня,
dacă va fi ceva ce nu va fi semnat de tine și de mine astăzi, vom semna în viitorul cel mai apropiat și vom continua să colaborăm. Cu alte cuvinte, întâlnirea de astăzi este, într-o anume măsură, având în vedere volumul de decizii care sunt cuprinse în acest acord, mai ales în domeniul comerțului bilateral, este cu siguranță una strategică. Experți economici ucrainieni citați de presa rusă pun suma necesară în acest moment Ucrainei la 10 miliarde de dolari. Între timp, în Piața Independenței de la Kiev, oamenii se adună pentru a cere orientarea țărilor către Europa.
Mulțumesc, Oana! Informații la orice oră despre Ucraina găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde Dan Alexe ține un blog live. Tot acolo, fotografii și materiale video de la Kiev. Iar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 20, relatăm despre ultimele decizii ale ministrilor de externe din Uniunea Europeană legate de relațiile cu Ucraina.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Proiectul de buget pe 2014 a intrat în dezbaterea Parlamentului, un buget care încearcă să împace așteptările Fondului Monetar Internațional, cu care guvernul vrea să continue cooperarea, cu așteptările electoratului pentru anul alegerilor din 2014. Un șpagat care a pus astăzi guvernul într-o situație precară în Parlament. Mai multe de la Liliana Barbaroș.
Discuțiile celor două proiecte de importanță majoră pentru anul bugetar 2014, politica bugetar-fiscală și legea bugetului, au loc în lipsa practic unei jumătăți din deputați. Pentru că au fost înlăturați de la dezbaterea din comisii, nu doar deputații comuniști, ci și cei din grupurile Dodon sau Mișin au părăsit în semn de protest ședința. Au rămas doar liberalii lui Mihai Ghimpu și ei foarte critici față de cele două proiecte, dar prezența cărora a asigurat un quorum, chiar dacă la limită de 51 de deputați prezenți, care a permis majoritarilor să avanseze cu discuțiile pe legile bugetare. Felul cum majoritarii au înlăturat opoziția de la dezbaterile din comisii prealabile celor din plen, discuții care practic asigură transparența acestui proces, este însă doar pretextul tehnic pe care l-au invocat grupurile de deputați ce boicotează ședința. Esența nemulțumirii lor este însă mult mai gravă, iar deputatul Igor Dodon ne-a explicat în ce constă această nemulțumire.
Problemele se încep la politica fiscală. Politica fiscală sunt mai multe prevederi unde sunt conflicte de interese. Începând cu TVA în agricultură, unde pe departe agricultorii și și guvernanța au promis 8%, iar FMI-ul și Banca Mondială insistă 20% TVA. În buget sunt alte probleme mult mai mari, un deficit bugetar de peste 2 miliarde de lei, care se acoperă totalmente decât de prin granturi și credite externe. Pe de altă parte, tot ce sunt investiții capitale, anexa numărul 6, care trebuie să fie la buget, nu este prezentat. Adică repartizarea banilor pe localități și pe obiecte de investiții nu este prezentată deputaților. Asta înseamnă că ea în electoral și ei împart banii doar la primăriile lor pentru a merge în alegeri. Și între ei tot încă au ajuns la numitor comun.
Lipsa de transparență este, se pare, observația de bază care se poate face în legătură cu felul în care se dezbat în acest an legile bugetare. La fel s-a întâmplat în guvern, unde legile au fost votate fără expertiza prealabilă a ONG-urilor ce monitorizează transparența decizională, acestea din urmă adresând chiar o plângere în judecată pe numele executivului. La fel s-a procedat și în Parlament, unde doar într-o comisie, cea de profil, dezbaterea proiectelor a durat câteva minute, pentru a lipsi membrii comisiei din alte fracțiuni parlamentare decât cele majoritare de timp pentru critică. Ce ascunde această lipsă de transparență? O explicație formulată din nou de Igor Dodon.
Ei nu au altă soluție, trebuie să găsească limbă comună cu femeie, pentru că de aceasta depinde 2 miliarde jumate de lei necesare pentru acoperirea deficitului bugetar din anul viitor. Eu cred că ei vor aproba în prima lectură 8%, iar într-a doua vor reveni la 20%.
Fiecare din partidele prezente astăzi în sala Parlamentului încearcă să obțină un câștig propriu din aceste dezbateri. Liberal-democrații, care printr-o decizie a liderului lor Vlad Filat dinaintea demisiei din fruntea guvernului au promis agricultorilor revenirea la TVA-ul de 8%, deși tot ei promovaseră cu un an mai devreme ridicarea acestuia la 20% la insistența femeii, vor să obțină legiferarea promisiunii. Democrații, la rândul lor, vor obținerea la pachet a unui TVA de 8% și la zahăr, atât pentru producătorii locali, cât și pentru importuri, iar acest lucru devine limpede din fervoarea cu care a apărat această prevedere liderul democrat Marian Lupu.
Problema nu este doar în zahăr. Vom avea TVA de 8%. La ulei, la făină, la multe alte produse, toate aceste produse de import, pentru ele se va aplica TVA-ul 8%. E clar?
Și în sfârșit, liberalii din grupul Gimpu vor să obțină în schimbul asigurării cvorumului o decizie a legislativului care ar transforma ziua de 25 decembrie, când e Crăciun pe stil nou, în sărbătoare oficială în Republica Moldova, așa cum s-a văzut din insistența cu care deputatul Valeriu Munteanu negocia includerea pe agenda acestei chestiuni.
Și este o solicitare respectuoasă a fracțiunii Partidului Liberal să revotăm acest proiect și să mergem mai departe, că avem foarte mult de muncă astăzi. Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc, domnul deputat, discutăm astăzi politica fiscală și bugetul, iar pentru ședința din următoarea ședință ordinară, de joi să venim cu propunerea dumneavoastră. Este logic ceea ce vă propun eu și eu vă îndemn să nu facem politică pe Crăciun.
Cea mai mare dificultate la care indică experții este că, revenind la TVA-ul de 8% în agricultură, coaliția riscă să nu obțină acordul cu Fondul Monetar Internațional, care ar deschide calea către finanțări externe capabile să acopere deficitul enorm de 2 miliarde jumătate din bugetul pe anul viitor. Experții fondului cred nejustificată această facilitate, la fel ca și Mihai Manole, fost ministru al finanțelor, căruia i-am solicitat un comentariu.
În situația în agricultură. O să fie și firme fantome, o să fie și scheme diferite și mai departe. Dar în cazul când noi dăm subvenționarea cum trebuie, că avem posibilitatea, da? Atunci nu discutăm cu TVA-ul, aplicăm schema cum trebuie să fie.
De mai multe săptămâni, autoritățile încearcă să convingă Fondul Monetar Internațional că are surse de acoperire a revenirii la TVA-ul de 8%, dar deocamdată se pare că fără succes. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul român al agriculturii, Daniel Constantin, s-a aflat la Chișinău și a încurajat pe fermierii moldoveni să nu se sperie de concurența pieții europene. Daniel Constantin a declarat Europei Libere într-un interviu că experiența României arată că un spațiu comercial unic cu Uniunea Europeană este condiția pentru modernizarea agriculturii. Cu Daniel Constantin a stat de vorbă Valentina Ursu.
Plecând de la ce s-a întâmplat în România. Exact. România după 1989 până în prezent, am încercat, sigur, am fost tentat să mergem către alte zone, să ne dezvoltăm din alte puncte de vedere, dar într-un final ne-am întors la ceea ce înseamnă agricultura, pentru că au venit fabrici în România, s-au dezvoltat, după care sigur că au plecat, s-au mutat după forța de muncă ceva mai ieftină în alte țări din zona mai spre est, să spun așa. Pământul a rămas acolo, agricultura s-a dezvoltat și și-a pus în valoare potențialul pe care îl are de dezvoltare.
Câte investiții trebuie făcute în agricultură ca ea să ajungă competitivă?
Sigur, în agricultură poate că niciodată nu sunt suficiente fondurile pe care le-au dispoziție, nici de la bugetul de stat, nici din fonduri europene. Nu vreau să fac o referire la Republica Moldova, pentru că nu cunosc foarte, foarte bine nevoile care sunt aici, dar eu cred că dacă vor continua pe trendul pe care au început, se pot dezvolta foarte bine și agricultura poate nu numai să satisfacă piața internă, ci să fie în continuare un exportator important de produse agroalimentare.
Experții de pe ambele maluri ale Prutului, experții în agricultură, deocamdată deplâng performanțele pe care le înregistrează agricultura din România după aderarea la Uniunea Europeană și acum când a fost parafat acest acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și se fac auzite voci care spun că acest acord care include și acordul de liber schimb va da mari bătăi de cap agricultorilor.
Din punct de vedere concurențial, da, competiția, vreau să vă spun că este dură într-adevăr pe piața unică, dar eu văd avantajele. România a beneficiat de fonduri europene în perioada 2007-2013 de 8,1 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și aproape 6 miliarde de euro pe zona de plăți directe. În perspectiva 2014-2020 vor fi în total aproximativ 19 miliarde de euro pe care le vor avea la dispoziție. Deci,
pare să că nici nu ați reușit să absorbiți toate fondurile pe care le oferă Bruxelles.
Da, dacă vă referiți la fondurile celelalte, fonduri structurale și de coeziune, acolo lucrurile poate că nu au mers foarte bine. Pe zona dezvoltare rurală, zic că lucrurile merg bine, suntem la 63% de absorție și există premise ca să fie primul program care beneficiază de o absorție de 100%. Mi-aș dori să realizăm aceste lucruri, dar ca să pun în balanță avantaje și dezavantaje, categoric avantajele pieței unice sunt în favoarea agricultorilor dintr-un stat membru. Deci eu îi sfătuiesc să fie consecvenți pe această direcție și sunt convins că avantajele vor apărea dincolo de îmbunătățirea nivelului de viață prin adaptarea la standardele pe care le impune piața unică, piața Uniunii Europene.
Daniel Constantin, ministrul român al agriculturii. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, Rusia, un bilanț al promisiunilor încălcate. Până atunci, în minutele următoare, femeile își fac greu drum în lumea afacerilor. Datele cu care operează autoritățile arată că în Republica Moldova doar o afacere din patru este condusă de o femeie. De asemenea, numai 20% dintre femeile antreprenoare provin din localitățile rurale. Cum se explică prezența minoritară a femeilor în sfera investițiilor, a insistat să afle Diana Reilanu.
De 8 ani, Natalia Gudima conduce o întreprindere de producere a ferestrelor cu geam termopan. Recunoaște, nu i-a fost ușor să se impună într-un domeniu dominat în mare parte de bărbați, însă profesionalismul e o trăsătură ce nu ține cont de gen, susține antreprenoarea.
Probabil că provocările sunt unii și aceleași pentru femei și pentru bărbați.
Concurență neloială, lipsa de etică în business, lipsa de cunoștință ce înseamnă să faci o afacere, diminuarea prețurilor și diminuarea respectivă și a calității, clienții care rămân după asta nemulțumiți și noi trebuie cumva să supraviețuim în acest calvar de comportament a concurenților noștri atunci când vrei și clientul să rămână mulțumit și cu statul să fie în relații bune.
Statisticile însă arată că mediul de afaceri rămâne încă neprietenos femeilor. Studiul realizat de Confederația Națională a Patronatului pentru anul 2013 constată că femeile conduc doar 27% dintre afaceri. Care sunt împiedimentele în calea unei femei antreprenoare, am întrebat-o pe directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iulia Iabanji.
Când merge competiția între bărbat și femeie, de regulă câștigă bărbatul, pentru că nu este legat de casă, nu este legat de copii, măcar că l-au amândoi, și femeie și bărbatul au aceiași copii. Dar bărbatul este mai liber de obligațiunile casnice. Și în cazul dat, femeie femeia, având niște competențe mai avansate decât bărbatul, poate doar că ea este femeie să piardă această șansă.
Cum rezolvă autoritățile problema inegalității de gen în afaceri? Potrivit vicepremierului Valeriu Lazăr, programele de stat care țintesc susținerea micului business au o prevedere specială care favorizează companiile conduse de femei.
Noi cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu suportul PNUD-ului, deja avem un program dedicat. Cum ajutăm femeile antreprenoare, în special în zona rurală, fiindcă cel mai multe femei totuși pleacă din satele noastre. La fel, programele care sunt, pare 1 plus 1, care țintesc cei care au plecat și vor să vină, la fel, avem o componentă dedicată pentru femei. Că vorbim de Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor, sigur că ne orientăm la tineri, dar în special pentru doamne și domnișoare. De aceea, toate programele de suport pe care noi le avem practice, ele au dedicație specială pentru femei.
Totuși, vicepremierul Lazăr recunoaște că fără susținerea partenerilor occidentale Republicii Moldova, autoritățile cu greu ar înclina balanța în favoarea femeilor antreprenoare. De la începutul anului trecut, peste 50 de companii conduse de femei sau în care sunt mai multe angajate decât angajați, au fost susținute de programul realizat de BERD Moldova și finanțat de Guvernul Suediei. În cadrul unui studiu sociologic realizat de Soros Moldova în 2012, s-a constatat că 80% din respondenți continuă să fie de acord cu afirmațiile că bărbatul este capul familiei și că este mai mult de datoria femeilor să se ocupe de treburile casnice. De asemenea, fiecare al treilea respondent s-a dat cu părerea că femeile sunt mai puțin capabile și nu pot ocupa funcții de conducere și că femeia nu are ce căuta în politică. De această părere, în cea mai mare parte sunt bărbații și persoanele cu un nivel de studii redus. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Recent, NATO a anunțat că misiunea din Afganistan, presupusă a se încheia definitiv la sfârșitul lui 2014, va continua sub o formă limitată și după acea dată. Nu mai e un secret pentru nimeni că situația de pe teren nu justifică o retragere totală, așa cum se anunțase inițial. În ciuda unor succese recente împotriva talibanilor, forțele armate afgane nu sunt încă pe deplin pregătite și persistă teama că regimul s-ar putea prăbuși rapid după retragerea occidentalilor, exact cum s-a întâmplat în urmă cu aproape un sfert de secol după retragerea sovieticilor. Criticile împotriva modalității în care se va efectua retragerea sunt din ce în ce mai insistente, experții subliniind graba și momentul nepotrivit, într-un an în care vor avea loc alegeri și probabil o schimbare radicală de regim. Actualul președinte Hamid Karzai, la putere de 11 ani, nu se mai poate prezenta, iar fragmentarea etnică și politică a țării este prea avansată pentru a putea prezice de pe acum un posibil învingător. Chiar dacă retragerea occidentală ar fi totală, ceea ce se știe deja că nu se va întâmpla, armata afgană, ca și poliția de altfel, tot vor trebui sprijinite financiar. Actualmente, Afganistanul primește 4 miliarde de dolari pe an pentru întreținerea armatei. Suma e exorbitantă și se explică în bună parte prin înaltul nivel al corupției de care sunt afectate toate structurile statului afgan. Karzai, a cărui poziție vis-a-vis de Occident pe de o parte și de islamismul local militant pe de alta devine tot mai ambiguă, insistă ca ajutorul de 4 miliarde pe an să continue și după retragerea trupelor NATO. NATO a decis așadar ca o operațiune limitată să continue și după retragerea anunțată pentru sfârșitul anului viitor. Operațiunea va purta numele de Resolute Support, sprijin hotărât. Însă, de pe acum, în afară de Statele Unite, care sunt la originea ei, doar Germania, Italia și Turcia și-au anunțat participarea. Alte țări, precum Belgia sau România, au promis că ar putea să păstreze acolo o zecime din trupele actuale. România, de pildă, care a avut la un moment dat 2000 de militari în Afganistan, ar putea păstra un maximum de 200 de oameni în zona cea mai primejdioasă din sud, alături de trupele americane. Cu totul, ar rămâne între 10.000 și 15.000 de militari NATO față de peste 100.000 câți au fost vreme îndelungată. Dintre aceștia, indiferent de cifra finală, 2/3 vor fi americani. Statutul lor va fi modificat. În loc de operațiuni de luptă, ei vor fi folosiți în primul rând pentru antrenament și misiuni speciale. În sfârșit, va mai trebui rezolvată și o chestiune tehnică de ordin juridic. NATO dorește un statut juridic de protecție a militarilor desfășurați în Afganistan, astfel încât ei să nu cadă sub incidența legilor locale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De la crearea sa în 1992, Curtea Constituțională din România a fost politizată. Așa a fost și așa a rămas. A existat un interimat în perioada când președintele Traian Băsescu a numit membri în Curtea Constituțională. Acum, noua alianță aflată la guvernare revine la vechile obiceiuri, după cum relatează de la București Sabina Fati.
Curtea Constituțională din România, cea care asigură respectarea legii fundamentale a statului, se repolitizează odată cu revenirea la putere a Alianței de Centru-Stânga. În România, Curtea Constituțională este formată din 9 judecători care sunt numiți astfel, 3 de Camera Deputaților, 3 de Senat și 3 de Președinție. Componența curții se reînnoiește cu o treime din 3 în 3 ani, fiecare din autoritățile competente urmând să desemneze câte un judecător la acest interval de timp. Aplicarea acestui sistem a fost asigurată la înființarea curții în 1992 prin numirea primilor judecători pe durată de câte 3, 6 și 9 ani, ținând seama de algoritmul descris de lege. Când Traian Băsescu a preluat președinția României la sfârșitul anului 2004, 7 din cei 9 judecători de la Curtea Constituțională proveneau din activul Partidului Social Democrat. Socialiștii, care deținuseră întreaga putere în perioada 2000-2004, își asiguraseră în acest fel o majoritate implacabilă, cu ajutorul căreia puteau trece orice lege. Traian Băsescu a rupt pentru scurtă vreme această tradiție și, cu o singură excepție, actualul președinte al curții, fost parlamentar al PDL, partid din care provine și șeful statului, cei numiți în mandatul lui Băsescu sunt profesori universitari, plus Daniel Morar, fostul procuror șef anticorupție. Tradiția socialiștilor români revine însă în forță. În primă fază, prin nominalizarea pentru postul rămas liber la Curtea Constituțională a lui Lucian Bolcaș, un politician extremist. Institutul Elie Wiesel amintește că numele lui apare într-un raport privind antisemitismul și negarea Holocaustului, iar protestele comunității internaționale nu au întârziat. Premierul român, care l-a susținut pe Bolcaș pentru Curtea Constituțională, nu a făcut niciun pas înapoi, dar în urma criticilor venite din afară, acesta s-a retras. În locul lui, într-o a doua fază, socialiștii l-au numit pe senatorul Tony Greblă, cunoscut pentru pozițiile sale dure pro-Roșia Montana, pentru unele controversate legături cu persoane cercetate penal, dar și pentru devotamentul său față de premierul Victor Ponta. Curtea Constituțională din România rămâne în acest fel o instituție politizată care va răspunde și în viitor mai degrabă comandamentelor politice decât principiilor statului de drept. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei.
Dacă nu vom fi mai bogați, vom trăi măcar mai sănătos. Republica Moldova declanșează războiul împotriva tutunului. Guvernul a remis Parlamentului un proiect de lege care, dacă va fi votat, va pune fumătorii în imposibilitatea de a savura viciu în spațiile publice. Pe lângă reglementările europene, legiuitorul moldovean va fi mai catolic decât papa, introducând prevederi chiar mai dure decât în comunitatea europeană pentru amatorii de iarba dracului. Ofensiva diplomatică a bucureștilor pentru adoptarea Republicii Moldova de către Europa continuă pe toate fronturile. Dacă ministrul agriculturii de la București declară la Chișinău că România își pune la dispoziție întreaga experiență pentru integrarea europeană a agriculturii moldovenești, la Bruxelles, șeful diplomației române, Titus Corlățean, a cerut urgentarea procesului de ridicare a vizelor pentru cetățenii din stânga Prutului. În acest timp, vicepremierul rus, Rogozin, își declară temerea că Transnistria se va sufoca economic din cauza europenizării Moldovei. Un alt reportaj despre concetățenii lor cărora li se refuză brutal dreptul de a munci pe piața rusă, își așteaptă alături de alte articole și știri excelente cititorii în ediția de miercuri, 18 decembrie, a evenimentului zilei.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, pe pagina noastră de internet puteți să urmăriți în continuare toate informațiile despre evenimentele de la Kiev din Ucraina, despre demonstrațiile pro-Europa, filme, comentarii și un blog ținut live de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.